Miks muutuvad naised nii kergesti sotsiaalmeediasõltlasteks? Täna tahan arutleda sellest, miks on naised sotsiaalmeediast sedavõrd suures sõltuvuses. Mind inspireeris teemat avama üks huvitav Netflixi dokumentaalfilm nimega Sotsiaalne dilemma. Esmalt aga pöörame korraks pilgu minevikku. Kui suitsetamine algselt massideni jõudis, suitsetsid üksnes mehed, ja peeti sotsiaalselt vastuvõetamatuks, et ka naised seda teevad. Kui 1920. aastatel asuti propageerima ideed, et suitsetamine on sotsiaalselt aktsepteeritav ka naistele. Programm osutus üle ootuste edukaks ning lõpuks muutusid naised sigaretidest rohkem sõltuvaks ja suitsetasid tõenäolisemalt ka enam kui mehed. Tänapäeval on naised samamoodi sõltuvuses interneti teatud aspektidest ja eriti sotsiaalmeediast ning seega ka nutitelefonidest, mis võimaldavad neil pidevalt sotsiaalmeedias toimuvaga kursis olla. Dokumentaalfilm Sotsiaalne dilemma illustreerib ilmekalt, et sotsiaalmeedia keskkonnad on teadlikult üles ehitatud selliselt, et inimesed tahaksid sotsiaalmeedias võimalikult aktiivsed olla ja seeläbi vaataksid pidevalt erinevaid reklaame, mis teenivad sotsiaalmeedia ettevõtetele raha. Kogu sotsiaalmeediasüsteem kasutab ära inimpsühholoogia loomuomaseid aspekte, et tekitada meis äärmist sõltuvust. See tekitab samasugust sõltuvust nagu sigaretid. See asendab paljuski sigarette, eriti seetõttu, et lubame ka omalastel sellest sõltuvusse jääda. Algoritmid töötavad aga sedasi, et need rehkendavad aina kasvava täpsusega välja, mida inimesed soovivad näha ning söödavad neile seda ka üha jõulisemalt ette. Selle kõige tagajärjel seostatakse sotsiaalmeedia lehekülge, olgu selleks YouTube või Twitter või mis iganes, alateadlikult positiivsete tunnetega ja jäädakse endale märkamatult sõltuvusse. Sotsiaalmeedia programmid märkavad, kui inimene pole pikka aega aktiivne olnud ja saadavad automatiseeritult välja midagi uut mõnelt sõbralt, olgu selleks mõni foto, millel sind on märgitud, või midagi sellist, et inimene uuesti sotsiaalmeedia kanalisse tuua. Kogu süsteemi eesmärk on aga hoida teid võrgus, hoida teid sõltuvuses, genereerida endorfiine. Üks asi, mida sotsiaalmeedia platformid ära kasutavad, on inimeste teadvusesse kodeeritud vajadus saada pidevalt uut teavat. Eelkõige on siin ohvrid mehed, kes on omamoodi autistlikumad kui naised, kes ihaldavad rohkem struktuuri ja korda. Meestele meeldib maailma enda jaoks mõtestada ja neile meeldib informatsioon. Sellele tõsiasjale tuginedes loodi süsteem, mille kohaselt niipea, kui inimesed saavad teavet ühe asja kohta, genereerib see neile automaatselt rohkem sarnast teavet. Dokumentaalfilmis seda küll ei käsitleta, kuid isegi, kui nad kasutavad meetmeid, et takistada teil juurdepääsu parempoolse maailmavaatega teabele, saadavad nad teid siiski minu saidile või soovitavad Jordan Petersoni. Probleem seisneb selles, et algoritm on programmeeritud viisil, mis premeerib tõhusat teabe jagamist. See ei sobi, kui inimestele jagatakse teavet, millele ta lihtsalt ei klõpsa. See klõpib algoritm andma neile teavet, millel te ka klõpsate, isegi kui see on programmeeritud sedasi, et see ei annaks teile teatud veebilehti, mis tõttu leete te need lõpuks ikkagi ülesse. Võrdluseks võib tuua olukorra, kus lähete poodi, kus müüakse puu ja köögivilju. Sa oled laps ja poe tagumisel riiulitel on kokaiinilett. Leiad kokaiini ja ütled poemüüjale. Ma tahaksin kokaiini osta, palun. Ta ei saa sellest alguses aru. Ta on programmeeritud sulle puu ja juurvilju müüma. Kuid ta on programmeeritud ka raha teenima. Ja sedasi müüb ta lõpuks sulle kokaiini, kuigi tal on öeldud, et ta seda ei tohiks teha. Algoritm õpib, et ta saab tasu kokaiini müümisest ja lõpuks leiab ta varem või hiljem viisi, kuidas seda teha. Mida algoritm veel teeb? See kasutab ära asjaolu, et inimesed on väga sotsiaalsed olendid. Inimkond on arenenud olema sotsiaalsete võrgustike liikmed. Me oleme loomult karjaloomad. Me tahame teada, mida teised meie karjas olevad inimesed teevad. Me tahame võistelda ja olla hierarhia tipus. Me tahame teistele karjas olevatele inimestele meeldida, et meil oleks karjas turvaline sotsiaalne staatus. Ning me tahame olla pidevalt kursis sellega, mis meie karjas toimub. Sotsiaalmeedia kasutab seda kõike ära, pommitades meid teabega meie karjakohta, millele me lihtsalt ei suuda vastu panna. See on täielik evolutsiooniline mittevastavus. Varem olime osa karjast, kuid oli perioode, mille olime ka kodus, üksinda. See oli nii-öelda iseaeg, mis meid ei mõjutanud, mil meid ei mõjutanud karjas toimuv. Me olime teabest ära lõigatud. Meile saadeti maksimaalselt kord päevas kiri, kust saime uut infot ja see oli täitsa tore. Või meile helistati aegalt või me vaatasime teleuudiseid ja üritasime karjaga toimuvast aru saada. Meid ei pommitatud pidevalt, lakkamatult karjas toimuvaga. Tõde on see, et inimeste psüühika on sotsiaalmeediaga evolutsiooniliselt kokku sobimatu, mis tähendab, et saame pidevalt kursis olla karjas toimuvaga ning oleme sellest loomu omaldajatselt sedavõrd huvitatud, et võtame selle kinnisideeks ja seetõttu ei teeme peagi enam midagi muud. Sotsiaalmeedia kasutab ära meie kalduvust saada emotsionaalselt kasu teadmisest, mis meie karjas toimub. Mida rohkem me saame vastavat infot, seda suurem on sellest saadav nauding. Ja seetõttu otsime veel rohkem informatsiooni ning jääme sellest täiesti sõltuvusse, veetes lõpuks iga vaba hetke nutitelefonis. Internet avaldab mõju kahel moel ja need mõjud on üpriski erinevad, kui võrrelda sotsiaalmeedia mõju meestele ja naistele. Mehed on vähem sotsiaalsed olendid kui naised. Nad on küll staatusest, hierarhiast ja seksist rohkem huvitatud kui naised, kuid nad on samas vähem sotsiaalsed olendid. Mehed on vähem mures sellepärast, mida teised neist arvavad. Internetis võib neid tõmmata pornograafia, sest see annab neile väga realistlikke seksuaalseid pilte ja videosid, mis rahuldavad nende väga suuri seksuaalseid ihasid. Seega võivad mehed jääda kergesti seksisõltuvusse, sest nad on arenenud elama kiiresti, surema noorelt ja palju seksima, et anda oma geenid edasi nii kiiresti kui võimalik. Eelkõige on mehed arenenud soovima seksida noorte, viljakate ja ilusate naistega. Internet pakub neile seda äärmiselt realistlikul viisil. Siin tekib aga evolutsiooniline mittevastuvus ning meestel võib hõlpsasti tekkida pornosõltuvus. Samuti pakub internet meestel arvutimänge, simulatsiooni, kus nad saavad jahti pidada, tappa ja kakelda, mis on veel üks asi, millest mehed on varmalt sõltuvuses. Seda jällegi evolutsioonilistel põhjustel, sest mehed, kes olid nendes tegevustes parimad, jõuavad sedasi hierarhia tippu ja saavad suurema tõenäosusega naisi. On taaskord evolutsiooniline mittevastavus, et neid tegevusi tehakse sellisel virtuaalsel moel. See tõmbab mehi ligi, tekitab neist sõltuvust ja paneb neid reaalsusest irduma. Mehed ei jää enamasti sõltuvusse mitte sotsiaalmeediast, vaid pornograafiast ja arvutimängudest, mis pakuvad neile paaritumise ja võitlemise aseainet. Jällegi, dokumentaalfilm sellele ei keskendu. See kujutab mehi sotsiaalmeediast sõltuvana ja reaalsuses see ei ole tegelikkuses üldsegi nii. Selle kõige kohta on üksikasjalikke uuringuid. Naised on tegelikkuses need, kes jäävad sotsiaalmeediast sõltuvusse. Miks? Naised on loomult pro-sotsiaalsemad kui mehed. Naistel on suurem empaatiavõime kui meestel. Nad on meestest leplikumad. Naistel on suurem sotsiaalne ärevus kui meestel. Selle põhjuseks on asjaolu, et naised pidid kokku tulema ja koos töötama, et tegeleda korillusega, üksteise lapsi kasvatada, üksteisest hoolitseda, üksteist vägivaldsete meeste eest kaitsta polügaamses paaritumissüsteemis, oma laste eest hoolitseda ja seetõttu olema sotsiaalselt teadlikud oma lastest ja kõigest muust sellisest. Naistel on ka suurem suhtlemisvajadus kui meestel. Kui mehed tõmbuvad virtuaalses arvutimaailmas reaalsusest eemale, siis sotsiaalmeedia sunnib naisi vastupidiselt reaalsusest liialtki teadlikud olema. Naised on kogu aeg huvitatud sellest, mis nende sõpruskonnas toimub. Nad vajavad pidevalt kinnitust, et neid ei jääta grupist välja. Nad tahavad teada, mida kõik nende sõbrad neist arvavad ja mida kõik nende sõbrad üksteisest arvavad ning sotsiaalmeedia võimaldab seda. Mis peamine, sotsiaalmeedia võimaldab seda kogu aeg. Võite seega mõista, kuidas sotsiaalmeedia tekitab naistes ülimat sõltuvust. Sotsiaalmeedia võimendab naiste jaoks reaalsust. On ilmselge, et nad on kogu aeg sotsiaalmeedias aktiivsed. Asjaolu, et nutitelefonid teevad häält, kui keegi teie pildile südame paneb või kui keegi teid fotol ära märgib, muudab kogu kogemuse naiste jaoks veelgi intensiivsemaks. Mida sotsiaalmeedia veel selle kaudu teeb, et naised on kogu aeg võrgus? Sotsiaalmeedia võimendab naiste vahelist konkurentsi. Kuid kuidas käib konkurents naiste vahel? Ühest küljest soovitakse olla tunnustatud teiste naiste poolt ja neile meeldida. Seega soovitakse teha postitusi, mis panevad teid kõigile meeldima ja inimesi postitusele meeldimise embleeme lisama. Kuidas seda teha? Seda saavutatakse läbi selle, et saadetakse välja vooruslikkuse signaale. Postitatakse selliseid asju nagu Black Lives Matter, pagulased on teretulnud, palvetage Pariisi eest, palvetage Afganistani eest. See loob omamoodi spiraali, kus teed seda aina enam ja enam. Ja see võimendab ja see omakorda süvendab seda, kui paljusid naisi tõmbab selliste asjade poole nagu oma vooruslikkusest märku andmine. Ja nüüd jõuame teise viisini, kuidas naised võistlevad. Loomulikult on naised arenenud tõmbama ligi mehi läbi oma hea välimuse. Nähes välja noor, seksikas, seksuaalselt atraktiivne. Sedasi konkureerivad naised üksteisega, saamaks endale parim võimalik mees. Ja sedasi sünnib selfidemaania. Aina rohkem on naisi, kes teevad pidevalt selfisid ja kes pingutavad maksimaalselt, et maksimaalselt atraktiivsed välja näha. Endast postitatakse ühe uusi pilte ja loodetakse, et teised naised kommenteerivad, kui ilusad ja kenad nad on. Sedasi loodetakse, et ka mehed peavad neid ilusateks ja kenadeks. Seda jõutakse naiste hierarhias kõrgemale staatusele. Ja jällegi on ootuspärane, et see kõik on ekstreemselt sõltuvust tekitav. Järjest rohkem postitatakse selfisid Facebooki ja Instagrami ning kõik sellised sotsiaalmeediakanalid julgustavad seda oma algoritmide kaudu veelgi. Seksikate selfide maania muudab naised aga üha enam äärmiselt sotsiaalselt ärevaks, sest nad ei saa kunagi välja lülituda. Nad võistlevad alati teiste naistega, et hea välja näha, et pro-sotsiaalne välja näha ja alati kõigile meeldida. Nad ei saa kunagi välja lülituda ja nad on alati teadlikud sellest, et teised naised on neist paremad. See muudab naised aga üliärevaks ja õnnetuks ning üha enam tehnoloogiast sõltuvaks. Sest olgem realistid, lõpuks mis juhtub, kui sa natuke vanemaks saad. Naised, kes on tõeliselt hea välimusega, jätkuvad arvatavasti endast piltide postitamist ja iluhierarhias võistlemist. Uuringud näitavad, et ilusad naised on keskmisest parempoolsemate vaadetega. Miks see nii on? Sest me oleme arenenud rühmakeskseteks. See tähendab, et konservatiivsed parempoolsed me oleme arenenud olema terved. Hea välimus on madala mutatsioonikoormuse ja seega geneetiliselt terve olemise väljendus. Seetõttu on need kaks asja oma valga seotud. Inimesed, kes on nägusad, on pigem parempoolsed. Uurimustulemused on selles osas selged. Ning seetõttu ka need nägusad naised, kes domineerivad sotsiaalmeedias, need trad hotid, ehk siis traditsioonilised koduperenaised, kes postitavad pilte oma imelisest elust. Mõned neist on mind oma sotsiaalmeediakanalites ka intervjueerinud. Kuid enamik naisi langeb siiski konkurentsist välja. Enamik nendest mõistab, et nad ei suuda iluhierarhias võistelda, mis tõttu peavad nad leidma konkureerimiseks teisi hierarhiaid. Ja millised need olla võiksid? Naised võistlevad põhimõtteliselt kohusetundlikkuses reeglite järgimises. Naistele meeldib reeglite järgimine. Neile meeldib kohusetundlikkus. Neile meeldib olla hea tüdruk. Seega võistlevad vähem atraktiivsed naised peamiselt vooruslikke signaalide väljasaatmise teel. See tähendab, et nad langevad iluhierarhiast välja ja võistlevad enda voorusi toonitavas kohusetundlikkuse hierarhias. See omakorda tõmbab nüüd muidugi akadeemilisse maailma, kus, kui sa oled peatüdruk, oled sa paratamatult meeldiv ja kohusetundlik. Kuna sa oled natuke ilmetu, siis sa ei saa võistelda kõige ahvatlevamas naiste hierarhias, milleks on olla seksuaalselt atraktiivne ja ilus. Selle asemel pöördutakse traditsiooniliselt meeste hierarhiate poole, akadeemilisse maailma ja mujale sellistesse kohtadesse. Ja teil läheb nendes hierarhiates meestest paremini, sest kui on aeg tööintervjuudeks, siis kellele te selle töö annate? Enam-vähem normaalse välimusega ühiskonna ülikohustuslikule, väga töökale, väga leplikule, väga heade sotsiaalsete oskustega naisele või autistlikule veidrikust meeskeeniusele. Teame, et geniaalsus on kombinatsioon ebatavaliselt kõrgest IQ-st, madalast leplikusest ning madalast kohusetundlikkusest, mis võimaldab mõelda raamidest väljapoole ja mitte hoolida sellest, kui solvad inimesi oma uute ideedega. Seega, kas annate töö geeniusele, kes tuleks sinna oma säravate ideedega, või ei? Te annate selle naisele. Seega hakkavad naised akadeemilist maailma samm-sammult üle võtma ja nad nihutavad akadeemilise maailma üha enam eemal autistlikest meestest, kes keskenduvad tõe otsimisele ja asendavad selle naiste muredega. Fookus suunatakse sellele, et kõik saaks omavahel hästi läbi, et kõik oleksid rahul ja toonitaksid oma voorusi. Sellised naised pöörduvad varmalt Twitteri poole, kus nad annavad lakkamatult oma voorustest kogu maailmale märku. Nad ründavad innukalt ka traditsioonilist hierarhiat. Nad ründavad traditsioonilise ilu mõisteid. Nad ründavad kõiki asju, mis annavad naistele, kelle suhtes nad on armukadedad, nende ühiskondliku staatuse. Põhimõtteliselt pöörduvad nad nende naiste vastu, kes võisid neid koolis natuke kiusata. Nad kasutavad segu moraalsusest ja oma vooruslikkuse toonitamisest ning pseudointellektuaalsetest argumentidest, et püüda neid kontseptsioone õõnestada ja kahtluse alla seada. Sealhulgas seada kahtluse alla karusamad sellest, mis on sugu ja mis on soolised erinevused. See tähendab, et nad võistlevad sel viisil naistevahelises mängus ja saavutavad staatuse ühiskonnas üldisemalt ja ka teiste naiste seas, sest neid peetakse väga vooruslikeks. Ühiskondlik aktsepteeritavus on midagi, mida naised peavad tähtsamaks kui mehed. Seda, et sa oled meeldiv inimene, et sa oled lahke inimene. Muidugi ei ole seesugused indiviidid vähimalgi määral lahked inimesed. Nad võivad olla äärmiselt ebameeldivad inimesed ja on veenvaid tõendeid, et vasakpoolsete vaadetega inimeste vaimne ebastabiilsus on parempoolsete inimestega võrreldes väga kõrge ja nende empaatiatase on tegelikkuses madal. Neil on madal kohusetundlikkus, nad on makiavellilikud ning nad kalduvad vägivallale. Põhimõtteliselt on nad lihtsalt väga ebameeldivad inimesed, kuid nad toonitavad oma vooruslikust ja see tagab neile staatuse. Ja nad teevad seda kõike täistuuridel sotsiaalmeedias. Neid premeeritakse sellest südamete, linnukeste ja muuga. Seega muutuvad nad sotsiaalmeediast aga veelgi enam sõltuvaks. Oma uues raamatus Nõiad, feminism ja läänemaailma langus vaatlen, kes olid nõiad ajalooliselt. Valdavalt olid nad koledad, ebaatraktiivsed, mitte eriti meeldivad naised, kes ründasid seetõttu patriarhaalset ususüsteemi ja õõnestasid seda ning seetõttu kiusati neid ka taga. Nad lõid oma religiooni maagiast või ründasid sotsiaalset süsteemi ja olid üleüldiselt ebameeldivad ning need kiusati selle eest mõistagi ka taga. See, mida tänapäeva feminist teeb, on pisut osavam. Need naised ei tundu olevat esmapilgul vastikud. Nad ponnistavad selle nimel, et paista toredad, enda vooruslikust toonitavad inimesed, kuid sisimas on nende psühholoogiline tüpaars sarnane. Nad on individualistid, kes on füüsiliselt ebaatraktiivsed, kelle kinnisideeks on staatus ja kes ei suuda konkureerida normaalses patriarhaalses hierarhias. Hierarhias, kus naised on arenenud konkureerima pika aja jooksul, sest naised, kes ei olnud patriarhaalsed, oleks välja jäetud ja poleks abiellunud. Seega leiavad nad ennast võistlemast staatuse nimel teistel viisidel. Nad ei kuulu ilusamate tüdrukute hulka. Nad ei kuulu nende tüdrukute hulka, kes meestele meeldivad. Ja nad peavad oma ebaatraktiivset välimust ja ebameeldivust ning tõsiasja, et nad meestele ei meeldi, kuidagi kompenseerima, rünnates süsteemi, mis neid tõrjub. Selline on siis kokkuvõtte põhjustest, miks ma arvan, et naised on sotsiaalmeediast sõltuvuses. Naistele on sotsiaalmeedia äärmiselt kahjulik. Arvan, et sotsiaalmeedia piiramise ja selle kasutamise piiramise alustamiseks leidub häid argumente. Madal intelligentsus, mis on seotud asjadest sõltuvaks jäämisega, on ühiskonnas kiirel tõusuteel. Madal kohusetundlikkus, mida samuti seostatakse lihtsamalt sõltlaseks jäämisega, on samuti tõusuteel. Meil on aeg teha korrektuure.